22. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo ambayo yanasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22 popote pale unapotusikiliza. Karibu tuwe pamoja.
Na katika matangazo yetu ya leo, ikiwa Januari 11 mwaka 2018, tunakuarifu kuhusu shirika la ndege la KQ nchini Kenya natarajia kuanza safari za moja kwa moja kutoka Nairobi hadi New York Marekani mwishoni mwa Oktoba mwaka huu.
Katika habari nyingine, gavana wa Kivu Kaskazini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC anasema ghasia katika jimbo lake zimesababisha hali ngumu ya maisha.
Yaani kukamata watu wanaotoka katika vikundi vya maimai ama vikundi vya waliokamata silaha kuwapatia madaraka, ubaya wake ni kwamba kila mtu alikuwa anawaza kama ukapitia hiyo njia utapata madaraka.
Hivyo ni vidokezo tu vya leo tulokuandalia hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema haionekani kama atahitajika kukutana na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kuhusu uchunguzi wa Mueller kufuatia shutuma kwamba kampeni ya urais ya Trump ilikuwa na ushirikiano na Russia. Trump alitoa matamshi hayo jana Jumatano wakati wa mkutano na waandishi wa habari baada ya kukutana na waziri mkuu wa Norway Erna Solberg. Alirudia taarifa yake kwamba hakukuwa na ushirikiano wowote na Russia, akiongeza kwamba haionyeshi kwamba kutakuwepo na mahojiano. Kuna mahusiano lakini ni wa Democrat na Russia, amesema na kuongeza kuwa shughuli ya kumtafuta mchawi inaendelea. Mueller anaripotiwa kumweleza mwanasheria wa Trump kwamba timu ya Mueller ingependa kumfanyia mahojiano rais kama sehemu ya uchunguzi. Trump ameuita uchunguzi huo kuwa ni porojo za chama cha Democrat. Russia imeshutumu ripoti ya baraza la Senate la Marekani ambayo inaishutumu uingiliaji kati wa Kremlin kwenye uchaguzi wa Marekani ulikuwa na azma ya kudumaza demokrasia, ikisema haina ukweli na inaharibu uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Wademokrat katika baraza la Senate jana Jumatano walionya kwamba operesheni za Russia kudumaza demokrasia ni zaidi ya kuingilia uchaguzi wa Marekani, na ilimshutumu Rais Donald Trump kwa kushindwa kukabiliana na kitisho hicho. Kiongozi wa juu mdemokrat katika kamati ya uhusiano wa nje kwenye baraza la Senate, Ben Cardin wa jimbo la Maryland, alitoa ripoti iliyoandaliwa na wafanyakazi wa kamati hiyo kwa upande wa Democrat, ambayo inaishutumu Russia kwa kuongeza mashambulizi ya kuvuruga demokrasia nyumbani na nje ya nchi, na kusii iwepo mikakati mbalimbali ya kupambana na jambo hilo ambalo linaanzia na uongozi wa urais Marekani. Mji wa Cape Town nchini Afrika Kusini unakaribia kile ambacho meya wa mji huo anakiita siku ya mwisho, siku ambayo mamilioni ya wakazi wa mji huo wa kando ya bahari watakosa kabisa maji baada ya miaka kadhaa ya ukame. Wiki hii meya huyo akisogeza mbele tarehe ya kumalizika kwa maji kwa wiki moja hadi April 22. Mgogoro huo wa maji sio swala pekee linalomkabili meya Patricia Delisle, ambaye chama chake kinakutana mwishoni mwa wiki hii kujadili hatua za kumchukulia baada ya madai ya utendaji mbaya dhidi yake. Mji wa Cape Town umekabiliwa na ukame kwa miaka mitatu mfululizo. Katika miezi kadhaa iliyopita, halmashauri ya mji iliweka masharti makali katika matumizi ya maji, ikiwa ni pamoja na kupigwa marufuku uoshaji wa magari, umwagiliaji wa bustani au kujaza mabwawa ya kuogelea katika majumba kwa kutumia maji. Zaidi ya wakimbizi 15,000 wa Cameroon wamekimbilia Nigeria kufuatia msako wa wanaotaka kujitenga wanaotumia lugha ya Kiingereza. Shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa na maafisa wa Nigeria wamesema hivi leo Alhamis. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, harakati za wanaozungumza lugha ya Kiingereza nchini Cameroon, ambako idadi kubwa ya watu wanatumia lugha ya Kifaransa, kasi ya mkusanyiko wao imeongezeka katika miezi michache iliyopita baada ya ukamataji kwa waandamanaji na kupelekea kujitangazia uhuru mwezi Oktoba kwa eneo linalotaka kujitenga ambalo wamelipa jina la Ambazonia. Hatua hiyo iliweka changamoto kubwa sana kwa utawala wa miaka 35 wa Rais Paul Biya, ambaye anawania urais kwa mara nyingine nchini Cameroon mwaka huu, na ghasia zilizopelekea maelfu ya watu kutoka maeneo yanayozungumza Kiingereza kuvuka mpaka kuingia nchini Nigeria.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari yenye uzito wa juu ni huko nchini Kenya, baada ya shirika la ndege la nchi hiyo Kenya Airways kupewa idhini ya hadhi ya kiwango cha kwanza na idara ya usafiri wa ndege ya Marekani mwaka jana. Hatimaye shirika hilo limetangaza ndege za moja kwa moja hadi mjini New York hapa Marekani kuanzia Oktoba 28 mwaka huu. KQ linakuwa shirika la kwanza kabisa la ndege Afrika Mashariki kwa ndege zake kusafiri moja kwa moja hadi Marekani. Ili kufahamu yote, tunajiunga na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, aliyetuandalia taarifa ifuatayo.
Kenya Airways is now more than ever the pride of Africa.
Kwa kipindi kirefu sasa, shirika la ndege la KQ limekuwa likikumbwa na changamoto za kuimarisha shughuli zake za usafiri na imani miongoni mwa wateja na wawekezaji ambao walikuwa kilalamika kuwa huenda shirika hili likaporomoka. Mapema mwaka jana KQ lilizindua kampeni itwayo Operation Pride kama hatua muhimu za kukamilisha mabadiliko ya kifedha yaliyoanzishwa miaka miwili iliyopita ili kuboresha ufanisi wa uendeshaji wa ndege zake. Lakini kutangazwa kwa ndege za moja kwa moja hadi ardhi ya Marekani ni njia moja wapo ya kuongeza ajira kwa Wakenya na kuimarisha sekta ya utalii, jinsi anavyoeleza Sebastian Mikoz, mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo.
It will generate,
hatua hii itazalisha na kuongeza pato la kitaifa. Sote tunafahamu kuwa kuna nafasi za kazi. Sisi wenyewe kama shirika la ndege la KQ tutaongeza nafasi za kazi kwa sababu tunataka kuongeza idadi ya wafanyakazi katika ndege hizi na vile vile kuimarisha biashara kwa sababu ya safari za moja kwa moja, uchunguzi unabaini hivyo. Kwa upande wake, Michael Joseph, mwenyekiti wa bodi ya shirika hilo, anaeleza kuwa hatua hii ni ufanisi mkubwa wa KQ na Kenya kwa ujumla machoni mwa jamii ya kimataifa. Kuzinduliwa kwa ndege za moja kwa moja hadi New York Marekani ni ishara ya kuimarika kwa shirika la ndege la Kenya Airways. Tumeamua kusonga mbele kwa kuzindua ndege za kuelekea Marekani moja kwa moja, kuonesha kujikakamua kwa KQ kuwa fahari ya bara la Afrika, kuonesha Wakenya kuwa KQ ndio ndege iliyo na uwezo wa kukufikisha maeneo mapya na wanafaa kuwa na imani nasi. Na huku uzinduzi wa uzaji wa tiketi za safari ya kwanza mno Oktoba 28 kutua uwanja wa ndege wa John F. Kennedy mjini New York uking'oa nanga, ndege aina ya Boeing 787 Dreamliner ambayo huwabeba abiria 234 itaondoka uwanja wa ndege JKA Nairobi saa 5:25 usiku na kutua uwanja wa ndege wa John F. Kennedy saa 12:25 asubuhi keshoe, kisha kuondoka New York saa 12 mchana siku hiyo na kutua Nairobi saa 4:55 asubuhi siku inayofuata. Na tiketi za kutoka Nairobi na kutua New York za mgarimu safiri shilingi 1089 ambazo ni dola 890 za kimarekani. KQ limekuwa likitoa huduma za usafiri wa ndege Afrika, Ulaya, Mashariki ya Kati na Asia, na kuingia ardhi ya Marekani na nafasi muhimu ya kudumisha mahusiano ya kibiashara kati ya Kenya na Marekani. Marekani ni soko muhimu kwa mauzo ya nje ya Kenya kama vile kahawa, chai, matunda na kadhalika chini ya mfumo wa AGOA. Mapema jana mawaziri wa wizara husika, James Mashere wa uchukuzi, Najib Balala wa utalii na Fred Matiang'i wa usalama wa ndani, walizuru uwanja wa ndege wa JKA kwa dharura kuhakikisha uwanja huo unafiki viwango vya kimataifa, jinsi anavyoelezea waziri wa uchukuzi James Masharia.
You are aware recently we got granted direct flights to the US.
Ni lazima tuafiki matarajio hayo, lakini kumekuwa na changamoto chungu nzima na tulifika hapa JKA washikadau mbalimbali kuboresha hilo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kamishna mkuu wa Umoja Mataifa kuhusu haki za binadamu Zaid Raad Hussein ameshutumu mapigano yaliyozuka tena huko Ghouta Mashariki nchini Syria ambayo yamesababisha kuuawa kwa raia kadhaa na majeruhi. BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Afisi ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu inasema raia 85 wamejeruhiwa katika mji uliozingirwa na Ghouta Mashariki ambacho ni kitongoji cha mji mkuu wa Syria Damascus. Maafa hayo makubwa yalitokea kwa kipindi cha siku 10 tangu Desemba 31 mwaka uliopita. Afisi hiyo ya Umoja wa Mataifa inalaumu wahusika kwa ongezeko la mashambulizi ya anga pamoja na yale ya ardhini yaliyotekelezwa na vikosi vya serikali na washirika wake. Katika kipindi hicho hicho, afisi hiyo inasema makundi ya upinzani yaliyojihami katika mji wa Ghouta Mashariki yamerusha roketi katika makazi ya watu mjini Damascus na kusababisha hofu kubwa kwa wakazi. Katika kulaani mashambulizi hayo, kamishna huyo mkuu ameonya pande zote zinazohusika kwamba kwa mujibu wa sheria za kimataifa ni sharti watofautishe kati ya maeneo yanayofaa kulengwa kihalali na jeshi na kutolenga raia na mali yao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Wabunge wa Marekani wanapungukiwa muda uliowekwa kufikia makubaliano ya kuidhinisha fedha kwa ajili ya serikali na kukubaliana katika mpango wa uhamiaji. Mzozo wa bajeti unaweza kusababisha serikali kufungwa wiki ijayo. Na wabunge wa Democrat katika bunge wanataka makubaliano yeyote ya fedha yahusishe pia programu ya kuwatambua wahamiaji vijana zaidi ya 800,000 wasiokuwa na vibali waliokuwa wanalindwa na programu maarufu ya DACA. Jana Jumatano, kundi la wa Republican lilitoa pendekezo litakaloweza kufanya mageuzi makubwa ya uhamiaji, ikiwemo vibali vitakavyotakiwa kubadilishwa kila baada ya miaka 3 kwa wale walioko chini ya programu ya DACA, lakini hakukuwa na pendekezo lolote la ukazi wa kudumu. Ofisi ya usalama ya NATO nchini Afghanistan inasema mwanajeshi mmoja wa Marekani amejeruhiwa katika kile inachokiita kujihusisha katika mashambulizi ya ardhini. Tukio hilo limetokea kwenye eneo lenye matatizo la Achin huko Nangarhar, alisema mkurugenzi wa masuala ya umma Captain Tom Grisbach, lakini hakuzungumzia hali ya mapambano hayo huko kaskazini mwa Afghanistan. Hakuna mwanajeshi yote aliyeuawa katika mapambano hayo. Mwanajeshi mmoja wa Marekani alijeruhiwa na hali yake inaendelea vizuri na anapatiwa matibabu, alisema. Vyombo vya habari katika eneo vinakariri vyanzo vikisema tukio hilo lilichochea jeshi la Marekani kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya washambuliaji na kusababisha vifo kadhaa, lakini hakuna taarifa rasmi ya uthibitisho huo. Zaidi ya watu 500 wamekamatwa Tunisia katika ghasia zilizosababishwa na maandamano ya kupinga hatua zilizochukuliwa na serikali kuwazuia kupinga kuzorota kwa uchumi. Maafisa wa usalama wamesambazwa katika maeneo mbalimbali kwenye miji kuzuia maandamano yaliyozuka Jumatatu kupinga ongezeko la kodi lililowekwa katika bajeti mpya ya serikali, kukiwa pia na uchumi mbovu. Waandamanaji walirusha mabomu ya kutumia mafuta ya taa yaliyotengenezwa nyumbani katika shule moja ya Kiyahudi katika kisiwa cha kitalii cha Jeba mapema wiki hii. Tunisia imekabiliwa na ukosefu mkubwa wa ajira pamoja na rushwa kabla ya kutimuliwa dikteta Zine El Abidine Ben Ali mwaka 2011, tukio lililozua ghasia kote katika taifa hilo la Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea hadi huko nchini Uganda, ambapo kiongozi wa upinzani nchini humo Dr. Kizza Besigye ametangaza kuanzisha bunge mbadala analoliita bunge la watu, kupinga yale yanayoendelea katika bunge la kitaifa lililo na wabunge wengi wa chama tawala cha NRM. Besigye pia ametoa wito kwa jeshi la nchi hiyo kuangusha utawala wa rais wa sasa Yoweri Museveni. Mwandishi wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Katika hatua inayoonekana kufanana na ya mwenzake upinzani nchini Kenya Raila Odinga, Dr. Kizza Besigye wa chama cha Forum for Democratic Change FDC amezindua bunge la wananchi nchini Uganda. Bunge lake Besigye lina idadi ya wawakilishi 317, ikiwa ni sawa na idadi ya wabunge wa chama kinachotawala cha NRM waliopiga kura ya ndio na kufanikisha marekebisho kwenye katiba ya taifa kuendeleza utawala wake Rais Yoweri Museveni. Kila mwakilishi katika bunge hilo anatoka katika kila sehemu wanayotoka wabunge waliofanyia katiba marekebisho. Mabunge mengine ya wananchi yatazinduliwa katika maeneo mengine ya nchi.
In that process we are also going to create the people's assemblies.
Katika mchakato huu tutaunda mabunge ya watu yatakayokuwa yakijadili na kufanya maamuzi ya yale tunayostahili kufanya kama viongozi wa upinzani.
And deciding on the various things that we need to do.
Besigye pia ameonekana kuchukua hatua zaidi ya zile alizowahi kuchukua awali na kutaka jeshi la nchi hiyo kuangusha utawala wake Rais Yoweri Museveni, akisisitiza kwamba wanajeshi ndio wanaoteseka zaidi nchini Uganda kwa kulipa kiasi cha shilingi 1300 sawa na dola 83 za Marekani kabla ya kutozwa ushuru. Idadi kubwa ya wanajeshi walimpigia kura Dr. Kizza Besigye katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2016.
The regime has employed hordes of people to confuse citizens with misinformation.
Utawala huu unatumia idadi kubwa ya watu kutoa habari zisizo za ukweli ili kupuuza fikra za watu. Wanaendelea kusema kwamba kampeni yetu kama wanasiasa wa upinzani haina maana yoyote na haiwezi kutatiza utawala wa sasa, lakini wanazingira makao yetu na maafisa polisi na wale wa jeshi kwa sababu wanajua kwamba tunayofanya ni tishio kubwa kwao.
Because they know what we do is very potent and effective.
Kinara huyo wa upinzani vile vile ameonya kuitisha mgomo wa kiuchumi kwa kuwashawishi wafuasi wake kutonunua bidhaa kutoka kampuni zinazounga mkono utawala wa Rais Museveni. Iwapo mabunge ya wananchi ataruhusiwa nchini Uganda ni swali linalojadiliwa na wengi. Rais Museveni akiwa kiongozi asiyetaka mikusanyiko ya watu hata mikutano ya kisiasa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, asante sana Kenneth Bwire kutoka Kampala, Uganda. Sasa tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Governor Julien Paluku wa Kivu Kaskazini ameeleza Sauti ya Amerika kwamba chanzo cha machafuko ya kila mara katika mkoa wake unaopakana na nchi mbili za Maziwa Makuu kwa zaidi ya miaka 20 sasa, ambapo raia wanaishi katika maisha magumu ya vita vya kila siku tangu mwaka 1994. Mwandishi wetu Osteri Malivika anayo taarifa kamili.
Julien Paluku, gavana wa Kivu Kaskazini, alipokuwa akijibu kuhusu maswali ya Sauti ya Amerika idhaa ya Kiswahili, amelazimika kusema kwa nini vita vya kila mara, yani kila siku, mkoani mwake kwa zaidi ya miaka 20 hadi sasa.
Nord Kivu ni mojawapo wa majimbo ambayo mlikuwa vita kila wakati. Na nawaza kama watu wamewaza kama vita ni njia ya kuweza kuwasaidia kupata sijue mali ama kupata madaraka fulani. Unajua ubaya wa iliyofanyika zamani, yani kukamata watu wanaotoka katika vikundi vya maimai ama vikundi vya waliokamata silaha kuwapatia madaraka, ubaya wake ni kwamba kila mtu alikuwa anawaza kama ukapitia hiyo njia utapata madaraka.
Paluku ameongeza kuwa kuna tatizo njima Maziwa Makuu, na hii yachangia hata hivyo katika mzozo wa Kongo, hasa sana eneo lake la mashariki.
Tuko ndani ya kanda la Maziwa Makuu, ambao historia ya kanda la Maziwa Makuu ni kubwa sana. Yaani kuna watu ambao wanatazamana kutokana na makabila za kwao, na hiyo inakuwa kama vitisho kwa wamoja. Yaani kuna watu ambao walikuwa wanaanza kabila fulani linakuja kutisha lingine, alafu inawasukuma watu kuwaza kama wanaweza wakajikinga kupitia milisha fulani fulani.
Je, suluhisho laweza kuwa nini kumaliza machafuko hayo? Hapa tena Julien Paluku alijibu.
Suluhisho ni mbili. Kwanza kupiga vita vikundi vyote, pili kuongea na wananchi kwa kushindikiza jeshi. Yaani tutawapiga vita na tunafanya dialogue social.
Baadhi ya wananchi washutumu kila mara serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushindwa kulinda raia, hasa sana kushindwa usalama wao. Gavana huyu naye akakubali makosa hayo.
Serikali pia haikuweza kufanya kazi ya kwake, na ndiyo maana mamilisha zimekuwa nyingi sana. Kwa sababu serikali ingewapiga vita wale mamilisha wote, haingeweza kuruhusu kila mtu awaze kama anaweza kujikinga kutokea kabila lake ili aweze kuwasaidia ndugu ama dada.
Wakati huu sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua hatua mpya ya kushughulikia makundi yote ya wapiganaji, ikiwemo yale ya ndani na vile ya nje. Oser Malivika, VOA, Goma.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia uchelewesho wa uandikishaji wa baadhi ya wapiga kura nchini Kamerun kutokana na ghasia za kundi la wanamgambo la Boko Haram. Tume ya uchaguzi wa Kamerun imekabiliwa na hali ya wapiga kura kutojali na changamoto kutokana na hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya nchi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Moki Edwin Kinzeka na ripoti kutoka Yaunde, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wafanyakazi wa tume ya uchaguzi nchini Kamerun, Elecam, wanaingia duka kwa duka katika soko lenye harakati nyingi la Mfundi mjini Yaunde kuwashawishi wapiga kura watarajiwa kujiandikisha ili wawepo katika orodha ya uchaguzi. Winifred Bway, mfanyabiashara mwanamke mwenye umri wa miaka 34, ameamua kutojiandikisha.
Last election year I went to vote. I saw that somebody have already voted. I saw my
uchaguzi uliopita wa mwaka 2013 nilikwenda kupiga kura. Nilimwona mtu akiwa ameshapiga kura. Niliona kwenye jina langu kuna mtu alishapiga kura kwa kutumia jina langu. Na mimi sikuwa nimepiga kura, na vyama vya siasa vinalalamika kwamba uchaguzi siku zote umeibiwa na chama tawala. Kwa hiyo sidhani kama kura yangu inaweza kubadili chochote. Kamerun inapanga kuitisha uchaguzi wa serikali za mitaa, bunge na rais kuanzia mwezi Septemba. Kama hizo chaguzi zitafanyika kila moja peke yake, huenda uchaguzi ukaendelea hadi mwezi wa Oktoba. Ni wachache ambao wana mashaka wakati Rais Paul Biya anawania tena uraisi. Ni mmoja wa viongozi wa muda mrefu sana barani Afrika. Chama tawala kinadhibiti bunge na mabaraza ya serikali za mitaa. Maafisa wa Elecam ambao waliteuliwa na raisi wamepuuza shutuma za wizi wa kura wakisema hazina msingi. Mbali wapiga kura kutojali, wafanyakazi wa uchaguzi wanajitahidi na ukosefu wa usalama katika sehemu kadhaa za nchi hiyo. Kamerun hivi sasa inakabiliwa na mivutano katika mikoa miwili ya nchi inayotumia lugha ya Kiingereza, ambako wanataka kujitenga na wamejitangazia uhuru kwa taifa jipya ambalo wanaliita Ambazonia. Mzozo wa takriban mwaka mzima umepelekea hali ya ghasia. Uandikishaji wa piga kura umesimamishwa katika baadhi ya sehemu kama vile Mani, kusini magharibi mwa Kamerun, ambako kumekuwepo na mapambano ya mara kwa mara kati ya jeshi na wanaotaka kujitenga waliojihami kwa silaha. Wakati huo huo, taifa hilo la Afrika ya Kati linaendelea kupambana na Boko Haram katika mkoa wa Far North. Ulipuaji mabomu ya kujitoa mhanga ambayo yaliongezeka katikati ya mwaka 2017 hivi sasa yamepungua, lakini watu wengi bado hawajarejea majumbani kwao. Hadi Novemba 30 mwaka jana, idara ya Umoja Mataifa kuhudumia wakimbizi UNHCR iliripoti kwa jumla ya watu 200,040 wamekoseshwa makazi ndani ya nchi humo Kamerun, wengi wao ni kutoka mkoa wa Far North. Paul Jorwe, afisa wa chama cha upinzani cha Movement for the Defense of the Republic, anasema mzozo wa Boko Haram umesababisha watu washindwe kujiandikisha kupiga kura.
Ce précieux sésame aujourd'hui se fait très rare. Surtout que certaines postes d'identification dans nos zones d'influence ont été fermées.
Anasema wapiga kura wengi watarajiwa wameshindwa kupata vitambulisho vya taifa kwa sababu vituo vya polisi katika baadhi ya maeneo vimefungwa kutokana na ugaidi wa Boko Haram. Anasema kama Elecam na serikali wanataka watu wengi walio na umri wa kupiga kura wajiandikishe, ni vyema wafungue tena ofisi za vitambulisho.
Elkam inasema inaweza tu kwenda kwenye maeneo yenye mizozo upande wa kaskazini na katika baadhi ya vijiji na miji katika mikoa inayotumia lugha ya Kiingereza na kuanza kuandikisha wapiga kura mara jeshi litakapotangaza kuwa maeneo hayo ni salama. Tume ya uchaguzi inalenga kuandikisha watu milioni 10 kutoka makadirio ya watu milioni 12 katika nchi yenye watu walio na umri wa miaka 20 na juu ambao wanastahili kupiga kura. Hadi sasa wapiga kura milioni 6.5 tu wameandikishwa. Hakuna tarehe iliyopangwa kwa uchaguzi kufanyika. Uandikishaji wapiga kura unatarajiwa kumalizika siku ambayo Rais Paul Biya atatangaza tarehe hiyo. Rais anasema ataakhirisha uchaguzi kama utulivu haurejei katika maeneo yenye vurugu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump anasema haionekani kama atahitajika kukutana na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kuhusu uchunguzi wa Mueller kufuatia shutuma kwamba kampeni ya urais ya Trump ilikuwa na ushirikiano na Russia. Trump alitoa matamshi hayo jana Jumatano wakati wa mkutano na waandishi wa habari baada ya kukutana na waziri mkuu wa Norway Erna Solberg. Russia imeishutumu ripoti ya baraza la Senate la Marekani ambayo inaishutumu uingiliaji kati wa Kremlin kwenye uchaguzi wa Marekani ulikuwa na azma ya kudumaza demokrasia, ikisema haina ukweli na inaharibu uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Wademokrat katika baraza la Senate jana siku ya Jumatano walionya kwamba operesheni za Russia kudumaza demokrasia ni zaidi ya kuingilia uchaguzi wa Marekani, na ilimshutumu Rais Donald Trump wa Marekani kwa kushindwa kukabiliana na kitisho hicho. Mji wa Cape Town nchini Afrika Kusini unakaribia kile ambacho meya wa mji huo anakiita siku ya mwisho. Siku ambayo mamilioni ya wakazi wa mji huo wa kando ya bahari watakosa kabisa maji baada ya miaka kadhaa ya ukame. Wiki hii meya huyo alisogeza mbele tarehe ya kumalizika kwa maji kwa wiki moja hadi April 22. Mgogoro huo wa maji sio swala pekee linalomkabili meya Patricia DeLille ambaye chama chake kinakutana mwishoni mwa wiki hii kujadili hatua za kumchukulia baada ya madai utendaji mbaya dhidi yake. Mji wa Cape Town umekabiliwa na ukame kwa miaka mitatu mfululizo. Zaidi ya wakimbizi 15,000 wa Cameroon wamekimbilia Nigeria kufuatia msako wanaotaka kujitenga wanaotumia lugha ya Kiingereza, shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa na maafisa wa Nigeria wamesema hivi leo siku ya Alhamis. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, harakati za wanaozungumza lugha ya Kiingereza nchini Cameroon ambako idadi kubwa ya watu wanatumia lugha ya Kifaransa, kasi ya mkusanyiko wao imeongezeka katika miezi michache iliyopita baada ya ukamataji kwa waandamanaji na kupelekea kujitangazia uhuru mwezi Oktoba kwa eneo linalotaka kujitenga ambalo wamelipa jina la Ambazonia.
Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Na kwa niaba ya ushiriki matangazo ya leo, msimamizi Hadija Riami, upande wa pili wa matangazo Dan Brown, na hapa studio mimi ni Sunday Shomari,
mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawashukuru sana, msikose kuungana nasi katika matangazo mengine idhaa ya Kiswahili. Tunawatakieni wote usiku mwema na kwaherini kutoka Washington DC.